Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali kesibukan Anda hari ini. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia, disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar, penerbit buku milik pemerintah di Vietnam telah menarik ratusan buku-buku hukum dari rak-rak buku setelah kemarahan publik karena gambar rekayasa laki-laki separuh telanjang yang memegang timbangan pada sampul buku itu. Kantor Percetakan Buruh dan Hubungan Sosial Vietnam menerbitkan 500 eksemplar buku mengenai hukum perdata Vietnam awal tahun ini, tetapi menjadi masalah ketika sampul buku itu beredar di jejaring sosial. Buku itu menampilkan gambar tubuh laki-laki berotot dengan wajah seperti Chong Li, seorang pelawak populer yang namanya secara harfiah dalam bahasa Vietnam berarti keadilan. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan perang melawan Ebola masih panjang meskipun sukses dalam merawat penyakit Ebola yang didiagnosa di Amerika. Presiden Obama hari Selasa berbicara di Gedung Putih setelah mendapat penjelasan singkat dari tim penanggulangan Ebolanya. Obama mengatakan berlanjutnya wabah tersebut di Afrika memperjelas betapa pentingnya mempertahankan upaya melawan penyakit itu. Dua warga Palestina bersenjata pisau pemotong daging dan pistol menyerang masuk ke sebuah sinagoga di Yerusalem hari Selasa menewaskan 4 jamaah doa pagi di sana sebelum ditembak mati oleh polisi. Serangan itu terjadi di daerah ultra-ortodoks Yerusalem di mana banyak imigran dari negara-negara barat menetap. Polisi mengatakan 4 orang yang tewas adalah warga Israel dengan kewarganegaraan ganda. 3 di antaranya adalah berwarga negara Amerika dan yang 4 berwarga negara Inggris. Presiden Obama mengecam serangan tersebut. Sebuah laporan baru mengatakan jumlah orang yang tewas dalam serangan teroris meningkat lebih dari 60% antara tahun 2012 sampai 2013, sebagian besar karena kerusuhan di Timur Tengah dan Nigeria. Laporan yang dibuat oleh Institut Ekonomi dan Perdamaian itu mengatakan 17.958 orang mati akibat serangan teroris tahun 2013. Angka itu sekitar 7.000 lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Global Terrorism Index, kelompok yang berpusat di Australia, mengatakan 80% lebih dari kematian tersebut terjadi di 5 negara, Irak, Suriah, Nigeria, Afghanistan, dan Pakistan. Dalam periode yang sama, jumlah serangan teroris meningkat lebih dari 40%. Institut Ekonomi dan Perdamaian mengatakan penyebabnya sangat beragam, tapi kelompok-kelompok yang paling banyak menyebabkan kematian itu semuanya berakar dari Islam fundamentalis. Pihak berwenang di negara bagian Missouri bukan yang satu-satunya khawatir mengenai kemungkinan kekerasan selagi kota itu menunggu keputusan juri dalam kasus penembakan fatal oleh polisi terhadap seorang remaja bernama Michael Brown. FBI mengatakan pengumuman juri atas kasus yang berlatar belakang ras itu kemungkinan akan dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk membenarkan ancaman dan serangan terhadap penegak hukum dan infrastruktur penting. FBI mengeluarkan peringatan lewat selebaran beberapa hari lalu.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati, ditemani produser Erna Wiasih dan operator Rob McLean akan menyampaikan siaran pagi ini. Laporan internasional akan kami sampaikan, krisis politik dan keamanan di Libya yang semakin memburuk dengan adanya dua pemerintahan yang bersaingan. Laporan lain, Menteri Luar Negeri Amerika mendesak para pemimpin Palestina agar mengutuk serangan mematikan hari Selasa di Sinagog Yerusalem dan agar menunjukkan kepemimpinan yang diperlukan untuk menempatkan Timur Tengah pada jalur yang lebih baik.
To restrain any kind of incitement that comes from their language, from other people's language.
Menyusul keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, pemerintah terus berupaya menjelaskan kepada masyarakat alasan dan tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut.
Di saat rakyat sedang susah dan pada saat harga minyak mentah yang menurun.
Laporan saham dan rubrik Amerika Kini akan kami sampaikan pula pagi ini. Kini kami sampaikan dulu laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York. Disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan membubarkan pemerintahannya dan menyerukan diselenggarakannya pemilu baru untuk mendapatkan dukungan publik bagi tercapainya lebih banyak reformasi ekonomi guna merangsang pertumbuhan. Abe mengumumkan bahwa Majelis Rendah Parlemen akan dibubarkan hari Jumat dan menetapkan pelaksanaan pemilu sekitar bulan Desember nanti. Ia juga mengumumkan penundaan kenaikan pajak penjualan yang direncanakan sebelumnya akan berlaku mulai Oktober 2015, tetapi kini tampaknya akan ditunda selama 18 bulan. Perdana Menteri Shinzo Abe berharap bisa mendapat kemenangan mandat rakyat dalam pemilu mendatang untuk bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan utamanya yang pro pertumbuhan dan dikenal sebagai Abenomics. Abe hari Selasa mengatakan jika pemerintahannya kembali menang, ia tidak akan menunda kenaikan pajak penjualan lagi. Abe berkuasa mulai Desember 2012 dengan rencana menghidupkan kembali ekonomi ketiga terbesar di dunia itu. Abe sempat berjanji akan mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah, menjaga agar suku bunga tetap rendah dan memperlonggar berbagai aturan. Kebijakannya sempat berhasil. Harga saham naik dan angka pengangguran turun. Tetapi di bawah tekanan kelompok garis keras yang beberapa di antaranya juga berasal dari dalam partainya sendiri, Abe menaikkan pajak penjualan bulan April lalu untuk mengurangi hutang pemerintah Jepang yang sudah dua kali lebih besar dari produk domestik kotor atau GDP-nya. Ekonom di Universitas Waseda Tokyo, Masazumi Wakatabe, mengatakan resesi yang terjadi sangat cepat di Jepang itu terjadi akibat kenaikan pajak baru-baru ini.
So after the current consumption tax hike on April, that the consumption figures has been very stagnating.
Perlambatan ekonomi di Jepang terjadi pada saat yang sama ketika pertumbuhan ekonomi di Tiongkok melambat karena pemerintah Tiongkok berupaya menjadikan ekonominya lebih didorong oleh konsumsi domestik dan bukan dari ekspor dan investasi. Turunnya impor Jepang tampaknya akan menimbulkan dampak negatif di seluruh Asia. Perdagangan pasar-pasar keuangan di Asia anjlok setelah kabar tentang resesi Jepang muncul. Sementara itu pertumbuhan Eropa juga stagnan. Perdana Menteri Inggris David Cameron baru-baru ini mengingatkan kemungkinan terjadinya resesi global babak kedua. Dalam tulisannya di sebuah surat kabar Inggris, Cameron mengatakan negara-negara yang tergabung dalam Eurozone sedang terhuyung-huyung di ambang kemungkinan resesi ketiga, dengan tingginya angka pengangguran, anjloknya pertumbuhan, dan resiko nyata anjloknya harga-harga. Meski ekonomi Inggris tetap mengalami pertumbuhan, masalah yang lebih besar dalam perekonomian global menimbulkan resiko nyata pada pemulihan ekonomi Inggris, tambah Cameron. Namun ekonom Universitas Waseda Tokyo, Masazumi Wakatabe, mengatakan resesi Jepang tampaknya tidak akan menghancurkan pasar dunia.
I don't think that this slowing down of the growth in Japan would spark the global financial meltdown or anything.
Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Krisis politik dan keamanan di Libya semakin memburuk dengan adanya dua pemerintahan yang bersaingan, dan menurut Amnesty International telah terjadi pelanggaran HAM besar-besaran tanpa mendapat sanksi apapun. Wartawan VOA Al Pesin melaporkan, disampaikan Eva Masrieva.
Libya adalah negara yang telah mengalami konflik terus-menerus sejak jatuhnya Muammar Gaddafi 3 tahun lalu dan pertempuran masih terus berlanjut. Pemerintah yang bersaingan mencoba menguasai bagian barat dan timur negara itu. Tetapi milisilah yang sesungguhnya memiliki kekuasaan, mewakili pendukung bekas pemimpin Gaddafi, kelompok Islamis, dan kelompok-kelompok lainnya. Dalam laporan terbaru yang memusatkan perhatian pada Tripoli dan sikap dunia barat, Amnesty International mengutuk semua pihak atas terjadinya pelanggaran HAM besar-besaran dan pelanggaran hukum internasional. Peneliti Amnesty International Magdalena Mukrabi yang menulis laporan itu mengatakan,
"We've seen, you know, 3 years where instead of investigating crimes, instead of investigating human rights violations."
Selama 3 tahun katanya, bukannya menyelidiki kejahatan yang terjadi atau menyelidiki pelanggaran HAM, pihak berwenang di Libya justru mengalami semacam proses peralihan dalam bidang kehakiman dan tidak mampu mengatasi situasi itu. Mughrabi lebih jauh mengatakan kondisi HAM dalam 3 tahun ini diperburuk dengan tindakan beragam pemerintahan yang memberdayakan milisi guna mengajak mereka ke jalur utama, tetapi ternyata tidak berhasil mengontrol atau menyeret mereka ke muka pengadilan atas tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Situasi politik pun terus memburuk. Mahkamah Agung Libya membatalkan pemilu parlemen yang terbaru yang masih mengklaim kekuasaan dari sebuah kota di Libya Timur di mana komandan milisi dan bekas jenderal era Gaddafi, Khalifa Haftar, telah membentuk pemerintahan di Tripoli. Itu berarti lebih banyak pertempuran yang terjadi dan akan lebih banyak penderitaan yang dirasakan warga Libya di masa mendatang. Demikian ujar Chris Doyle, Director Council for Arab British Understanding.
It means that there is still a struggle for power within the country. There is no legitimate authority.
Doyle mengatakan itu berarti masih terjadi perebutan kekuasaan di dalam negara itu. Belum ada otorita yang sah, katanya. Dan berarti akan terjadi konflik lebih jauh untuk menentukan siapa yang sesungguhnya memiliki legitimasi untuk mengatur Libya. Revolusi tahun 2011 menciptakan harapan bagi negara yang kaya minyak dan relatif berpendidikan itu. Tapi kini, ujar Doyle, kelompok-kelompok yang bersaing membutuhkan mediator asing dan tidak ada satupun yang bisa dipercaya oleh semua pihak. Karena itu, Amnesty International menyampaikan seruan langsung kepada para komandan milisi untuk mengakhiri pelanggaran-pelanggaran HAM itu.
If we do not address the situation in Libya, we are going to see more of that and we are going to see increased radicalization and extremism.
Tetapi seruan itu tampaknya tidak akan digubris oleh para komandan Libya yang telah terbiasa memiliki kekebalan hukum dan yang percaya bahwa mereka berperang justru demi masa depan negara mereka.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mendesak para pemimpin Palestina agar mengutuk serangan mematikan hari Selasa di sinagog di Yerusalem dan agar menunjukkan kepemimpinan yang diperlukan untuk menempatkan Timur Tengah pada jalur yang lebih baik. Menteri Kerry menyampaikan hal itu dalam kunjungannya ke London. Laporan wartawan VOA Al Pesin dari London disampaikan Karlina Amkas.
Menteri Kerry menyebut serangan itu teror murni dan kebrutalan yang tidak masuk akal dan pembunuhan. Dan ia meminta para pemimpin Palestina agar bertanggung jawab guna mengakhiri hasutan yang menurut Kerry telah menyebabkan serangan-serangan semacam itu dalam beberapa pekan terakhir.
The Palestinian leadership must condemn this and they must begin to take serious steps.
Kerry mengatakan para pemimpin Palestina harus mengutuk serangan ini dan harus mulai mengambil langkah-langkah yang serius untuk menahan diri dari segala hasutan, baik dari mereka sendiri maupun orang lain, dan menunjukkan kepemimpinan yang diperlukan supaya wilayah ini mengarah ke jalan yang lebih baik. Kantor berita Palestina mengutip Presiden Palestina Mahmud Abbas yang mengutuk pembunuhan warga sipil oleh pihak manapun dan seluruh siklus kekerasan. Itu adalah pernyataan pertamanya sejak serangkaian serangan mulai terjadi. Kelompok militan Hamas yang menguasai Gaza memuji serangan itu, di mana jemaah Yahudi dibunuh di sinagog. Polisi Israel menewaskan 2 warga Palestina yang diyakini sebagai pelaku serangan itu. Serangan-serangan itu dilakukan warga Palestina yang khawatir Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di bawah tekanan para pendukung sayap kanan akan memberlakukan aturan lebih ketat bagi Muslim untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa. Pekan lalu, dalam pertemuan dengan Menteri Kerry dan Raja Yordania Abdullah, Netanyahu berjanji tidak akan mengubah aturan itu. Menteri Kerry menilai serangan hari Selasa itu menjijikkan, menyebutnya kekejaman yang tidak punya tempat dalam perilaku manusia.
Palestinians attacked Jews who were praying in a synagogue. People who had come to worship God.
Orang-orang Palestina menyerang orang-orang Yahudi yang sedang beribadah di sinagog. Orang yang datang untuk menyembah Tuhan di tempat suci sinagoga dibunuh dalam aksi teror murni dan kebrutalan yang tidak masuk akal dan pembunuhan. Demikian disampaikan Menteri Kerry. Komentar Kerry disampaikan pada awal perjalanan untuk berkonsultasi dengan para pemimpin Eropa dan Timur Tengah di London. Ia juga akan melakukan perjalanan ke Wina untuk putaran pembicaraan terakhir menjelang batas waktu mengenai masa depan program nuklir Iran.
The Voice of America, VOA.
Yeah.
Dua peristiwa yang sama terjadi tanggal 18 November. Pada tahun 1966, Amerika Serikat mengadakan percobaan nuklir di Nevada, sekitar 105 km dari kota hiburan Las Vegas. Tempat percobaan nuklir di Nevada ini didirikan tahun 1951 untuk tempat percobaan senjata nuklir. Sejak tahun 1951 hingga 1992, tercatat 925 percobaan nuklir diadakan di sini. 825 diantaranya dilakukan di bawah tanah. Presiden ke-40 Amerika, Ronald Reagan, menandatangani rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang menetapkan hukuman mati bagi para penyelundup obat-obat terlarang. Sebenarnya, perang melawan obat-obatan terlarang telah berlangsung sejak tahun 1880 ketika Amerika dan China menyetujui larangan pengiriman opium antar kedua negara. Bagi Anda penggemar video game, tanggal 18 November merupakan hari dikeluarkannya Nintendo GameCube, permainan video game produksi Nintendo Jepang generasi ke-6 di Amerika pada tahun 2001. Sedangkan di Jepang sendiri, Nintendo GameCube ini sudah dirilis tanggal 14 September tahun yang sama dan di Australia dan Eropa tahun 2002. Hingga bulan September tahun 2006, Nintendo GameCube telah terjual 21,2 juta dengan permainan yang paling populer Super Smash Bros. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Menyusul keputusan pemerintah Indonesia menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, pemerintah terus berupaya menjelaskan kepada masyarakat alasan dan tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut. Menurut Menteri ESDM Sudirman Said, anggaran subsidi untuk BBM berdampak negatif pada banyak hal sehingga harus dihapus. Selanjutnya, Iris Kira, reporter VOA di Jakarta, menyampaikannya.
Ade Komarudin, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI didampingi Sekretaris Bambang Susatyo dan para anggota DPR RI dari Partai Golkar, hari Selasa menyampaikan 8 poin pernyataan sikap menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Kenaikan ini sangat mengejutkan karena pemerintah saat ini baru 28 hari bekerja. Fraksi Partai Golkar DPR RI menyesalkan pemerintah mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga BBM di saat rakyat sedang susah dan pada saat harga minyak mentah yang menurun drastis.
Menurut Ade Komarudin, kebijakan menaikkan harga BBM tersebut sulit dicarikan alasan dan logika hitungan ekonominya karena saat ini harga minyak dunia turun 30% dari target asumsi Indonesian Crude Price atau ICP di APBN 2015 sehingga momentum kenaikan harga BBM itu sangat tidak tepat. Ade Komarudin juga menilai program pemerintah Joko Widodo yang menerbitkan 3 jenis kartu sebagai bentuk kompensasi kebijakan kenaikan BBM bersubsidi adalah tidak tepat baik dari aspek legalitas maupun anggaran. Dikatakan sudah saatnya sekarang pemerintah merubah paradigma penetapan harga produksi minyak dengan meninggalkan formulasi MOPS atau Made Oil Pledge Singapore yang syarat permainan harga oleh mafia migas. Anggota Komisi 7 DPR RI Satya Yuda mengatakan penggunaan formulasi MOPS berakibat tidak ada korelasi antara harga BBM di dalam negeri dengan harga minyak dunia.
Biaya pokok produksi itu hingga saat ini tidak pernah ada transparansi daripada pemerintah maupun Pertamina. Yang sudah dilakukan oleh pemerintah selalu mengacu MOPS plus Alpha, Mid Oil plus Singapore plus dengan Alpha. Alpha itu ongkos kalau adanya deskripsi dan lain sebagainya. Kenapa kok kita mengacu kepada Singapura? Mereka mensinyalir sebagian dari minyak kita itu kita impor dari Singapura. Sehingga kita menggunakan patokan MOPS. Golkar menginginkan untuk menghitung biaya pokok produksi itu itu tidak perlu kita mengacu kepada MOPS.
Menurut Satya Yuda, tidak semua minyak di pasar Indonesia diimpor dari Singapura karena Indonesia juga memproduksi minyak di dalam negeri. Kalau tidak mengacu pada MOPS, hitungan harga Rp6.500 per liter sudah cukup sehingga pemerintah tidak perlu mensubsidi. Mengenai mafia migas, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Susatyo justru meminta berbagai pihak yang mengetahuinya untuk menjelaskan kepada masyarakat.
Jadi kita justru minta hasil daripada penyelidikan tim migas ini, siapa sesungguhnya mafia yang bermain atas kenaikan harga yang tidak ekonomis sektor BBM ini. Nah, jadi kita tuntut sekarang mereka-mereka yang bersuara keras awalnya, yang bergabung dengan pemerintahan, pendukung pemerintah, ngomong dong kepada masyarakat.
Rapimnas Partai Golkar berlangsung hingga hari Kamis membahas soliditas partai pasca pemilu tahun 2014 dan menyiapkan munas partai diikuti unsur pimpinan pusat dan daerah tingkat provinsi se-Indonesia. Dari Yogyakarta, Munar Sisana melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, kini kami beralih ke rubrik Bincang-Bincang. Departemen Luar Negeri Amerika mengadakan program internasional kepemimpinan yang berfokus pada usaha kecil. Rekan Purwati berkesempatan berbincang-bincang dengan salah seorang pesertanya dari Indonesia, Dimas Sandi Yuditya, dan inilah cuplikannya.
Bapak Profesor Andrew Weintraub, University of Pittsburgh, baru saja menjalin kerjasama dengan ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Boleh Pak Andrew jelaskan mengenai kerjasama ini, Pak?
Iya, sebenarnya satu tahun yang lalu saya berbicara dengan Ketua ISBI Bandung, pada waktu itu namanya STSI, mengenai kerjasama atau partnership, kolaborasi antara dua instansi, Universitas Pittsburgh dan ISBI. Untuk ya ada beberapa unsur sebenarnya, seperti kolaborasi penelitian antara dosen-dosen, seperti mereka di situ punya proyek-proyek tentang kebudayaan dan musik atau tari Sunda. Kedua, ada juga pertukaran mahasiswa yang ingin belajar di sana dari Amerika melalui program Dharma Siswa misalnya. Terus juga ada mahasiswa dari sana yang ingin sekolah di sini. Ketiga, macam studi abroad, ya, mahasiswa di sini ingin belajar di sana dalam program satu semester misalnya atau 6 minggu. Kita bisa ngatur program-program seperti itu dari sini karena sudah ada program administratif yang pegang oleh Universitas Pittsburgh, tapi belum ada di Indonesia. Jadi kita ingin buka kesempatan untuk supaya ada program seperti itu.
Iya, kolaborasi di bidang budaya ini apakah hanya untuk Jawa Barat atau Sunda, ataukah ada juga Pak dari lain daerah di Indonesia, Jawa, oh, iya. Bali misalnya?
Ada. Iya. Jadi ini semacam contoh saja antara dua instansi ini, tapi misalnya ada mahasiswa yang lebih tertarik pada musik Jawa atau Bali, pasti akan mendorong mereka.
Oh iya. Mm-hmm. Bapak Andrew, tentunya Bapak sudah melawat ke Indonesia, sudah sering. Adakah kesempatan untuk meneliti juga bidang-bidang atau kesenian dari daerah lain Pak di Indonesia?
Ada. Sebenarnya saya baru nulis buku tentang musik dangdut.
Bagus sekali, menarik Pak.
Jadi itu bukan satu daerah, tapi itu musik nasional se-Indonesia. Jadi hal yang menarik dalam dangdut itu bukan hanya tidak cenderung pada satu tempat saja, tapi se-Indonesia, se-negara.
Belum lama Pak, ada rombongan dari Indonesia, mungkin rombongan dari Jawa Barat, Sunda, datang ke Amerika. Apakah ada hubungannya dengan seni musik departemen yang Bapak pimpin Pak?
Saya sudah ada di sini 17 tahun di Pittsburgh. Sejak tahun 2000 saya membuat program yang namanya Artist in Residence, ya. Ada seniman yang diajak ke sini untuk mengajar, untuk memberikan workshop, atau ada juga yang berpartisipasi dalam konferensi, memberikan makalah. Terus ada juga penari, ada dalang, ada macam-macam yang sekitar 3 minggu di sini mereka mengajar dan berkolaborasi dengan mahasiswa.
mahasiswa dan dosen di sini.
Bapak Andrew Weintraub tentunya juga sudah sempat menulis hasil riset Bapak tentang kesenian Indonesia ini. Musik, gamelan, wayang, dan lain-lain, Pak. Bapak sudah menulis, membuat buku?
Ya, seperti kemarin ada konferensi di Washington DC, di Smithsonian. Itu memang khususnya untuk mengenai kesenian Sunda. Waktu itu saya ingin membagi riset saya tentang kepresidenan Jawa Barat. Tapi dari tahun 50-an, 60-an, fokusnya pesinden, ya, Titim Fatima, dan Upi Carimana. Ya, memang riset saya ke situ untuk makalah itu.
Bagus sekali, menarik. Pak Andrew, adakah hal-hal penting yang perlu Bapak kemukakan, Pak?
Sebenarnya ini awal, ya. Awal, walaupun saya sudah lama di sini dan sudah ada program di ini, tapi tidak sebesar ini kerjasama dengan Institut Seni Budaya Indonesia di Bandung. Jadi saya lihat itu sebagai awal atau permulaan yang akan mendukung kolaborasi antara dua negara, Amerika dan Indonesia.
Iya, menarik sekali, Pak. Selamat dan terima kasih, Profesor Andrew Weintraub.
Sama-sama, Ibu. Terima kasih.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, penembakan seorang remaja kulit hitam oleh polisi kulit putih di Ferguson, negara bagian Missouri, yang memicu demonstrasi dan aksi kekerasan awal tahun ini menjadi berita utama di seluruh dunia. Warga kulit hitam di pemukiman itu menyebut rasisme sebagai penyebab kematian Michael Brown yang berusia 18 tahun. Namun banyak warga kulit putih di Ferguson menyalahkan media atas apa yang mereka sebut pemutarbalikan fakta tentang kota Ferguson. Wartawan VOA Ayesha Tansim menyampaikan laporannya tentang Ferguson dari sudut pandang berbeda, disampaikan Eva Masrieva dalam rubrik Amerika Kini.
Ini Ferguson, itu juga Ferguson. Jalan-jalan di kota itu mencerminkan bagaimana warga kota menjalankan kehidupan mereka dan bagaimana hubungan antar ras dalam komunitas di kota ini.
In reality, it's a very progressive city. Of any city, it's surprising it happened here because we are so
Terena Johnson bekerja di sebuah tempat cukur rambut di pemukiman di mana terjadi bentrokan antara demonstran dan polisi bulan Agustus lalu. Johnson mengatakan orang di sana merasa mereka tidak diperdulikan.
Just for instance, for the whole situation of what happened with Mike Brown, you know, police come up, tell you get the F off the curb, there's no respect there.
Pelanggan Johnson, Carlis Huddleston, menggambarkan sejarah pemukiman yang terpisah antara penduduk kulit hitam dan putih itu, dan sama sekali tidak ada pembauran.
If you went over that street, say when we were children for trick or treating or anything, all the lights went out, eggs were thrown at us, wet toilet paper. You know, it's always been tension.
Tapi mantan wali kota Ferguson, Brian Fletcher, mengatakan hal-hal itu terjadi pada masa silam.
The bigots left a long time ago in the 70s and 80s and 90s. If you're here and you have the financial means to go anywhere you want like I do, that means you accept diversity and you embrace it. And your friends are a multicolored rainbow of color.
Kisah Ferguson adalah kisah kebanyakan komunitas di Amerika di mana keragaman mengakar sangat kuat. Tetapi sisa-sisa perbedaan ras di masa silam kerap muncul dengan cara yang sangat halus, terutama dari sisi ekonomi. Dalam komunitas yang mayoritas warga kulit hitam di dekat kota St. Louis, hanya ada 3 polisi kulit hitam. Sebagian karena adanya keengganan dari komunitas warga kulit hitam untuk menjadi polisi. Demikian ujar Fletcher.
Our black peace officers have been called Uncle Tom.
Warga kulit hitam juga hampir tidak pernah ikut dalam pemilu atau pemilihan lokal di sini. Budaya yang berkembang selama puluhan tahun ini adalah perasaan terkucilkan. Tetapi, selain itu juga karena anggota-anggota dewan, termasuk wali kota, gajinya hanya beberapa ratus dolar saja sebulan. Sementara mereka harus bekerja keras dan tidak punya waktu untuk melakukan kegiatan lain. Jadi seperti kebanyakan komunitas di Amerika dan mungkin juga di dunia, fenomena rasisme di Ferguson tidak semata-mata soal kulit hitam atau putih semata, tetapi juga soal kelompok kaya dan miskin. Saya Fama Sireva, VOA, Washington.
Pendengar, tetaplah bersama kami karena kami akan menyajikan berbagai berita, informasi, dan lain-lainnya untuk Anda. Kami mengudara setiap hari dalam siaran pagi maupun petang. Dan jika Anda tidak sempat mengikuti siaran langsung kami, Anda juga dapat mengikutinya lewat stasiun-stasiun radio afiliasi kami di kota Anda. Juga jangan lupa bukalah situs kami di www.voaindonesia.com. Dari situ Anda dapat mendengarkan siaran kami, baik siaran petang maupun siaran pagi. Sekali lagi, simak terus acara kami, dan kami juga mempunyai situs yaitu di www.voaindonesia.com.